jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rënja e murit të Berlinit ishte goditja më e rëndë ndaj tiranisë, tha presidenti Barack Obama. Përleshje armatosur ndërmjet luftanieve të dy Koreve. Ari shënon rekord të ri, nafta shtrenjtohet ndërsa dollari bie. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit kosovar, në emision trajtojmë zgjedhjet në Novobërd, si dhe gjendjen e repartit në kirurgjisë në Prishtinë, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Berlin. Kremtimet për 20 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit të mbrëm kulminuan me rënjen simbolike të një muri 2 kilometra të gjatë të ngritur me domino. Murin arzoi ish presidenti polonis Lech Walesa, kancelaria gjermane Angela Merkel falenderoi ish liderin sovjetik Mikhail Gorbachev që mundësoi rënjen e murit. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se muri i Berlinit nuk ishte ndarë një vend për tërë Evropën. Presidenti amerikan Barack Obama bëri një lidhje të papritur me video përmes satelitit. Ai tha se nuk ka goditje më të rëndë të tiranisë dhe afirmim më të madh për lirinë se sa rënja e murit të Berlinit. Seul, Korea Jugut raportoi një shkëmbim zjarri ndërmjet luftanieve të saj dhe të Koreas Veriore. Zyrtarët e ushtrisë thanë se ania e Koreas së Veriut u dëmtua rënd si rezultati i përplasjes që mëngjesin e sotëm ka ndodhur në perëndim të gadishullit korean. Ania e Koreas Jugore kishte hapur zjarr ndaj luftanies verikoreane që pretendohet se kishte kaluar kufirin detar mes dy vendeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se liderët e Iranit ndoshta ende nuk kanë arritur në konkluzion politik për të marrë vendim të shpejtë lidhur me marrëveshjen bërthamore mes Teheranit dhe fuqive botërore. Obama tha se megjithëse Teherani ende nuk i ka dhënë përgjigje pozitive propozimit, Shtetet e Bashkuara janë mirë të pozicionuara me komunitetin ndërkombëtar përballë ofertës. Sërish Washington, presidenti Barack Obama bisedoi me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë thuhet se ata kanë diskutuar si të ecet përpara me procesin paqësor në lindjen e mesme, si dhe kanë biseduar për Iranin dhe çështjet e sigurisë. Kopenhagë, Danimarka është dakorduar të 10 fishoj shumën e parave që do t'u ofrojë emigrantëve që ta braktisin vendin përgjithmonë. Zyrtarët thanë se shuma tash do të jetë 100 mijë kruna daneze apo mbi 20.000 dollar. New York, çmimi i arit ka arritur një rekord të ri, ndërsa nafta gjithashtu u rrit përballë vlerës së dollarit amerikan. Të hënën ari arriti vlerën prej 1111 dollar për oncë, ndërsa nafta e papërpunuar në bursën e New Yorkut u tregtua me 79.43 dollar për një fuqi. Dollari ndërkohë ra në nivelin e tij më të ulët në 15 muaj të fundit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fushata tashmë po i afrohet fundit. Çfarë shkruan shtypi kosovar?
Në këtë temë Vullnet është fokusuar e përditshmja kuaditore, e cila ka vënë pas se vlera kryesore zgjedhjeve të 15 nëntorit, pavarësisht se ato janë zgjedhje për qeverisje lokale, është nisja e krimit të një skene politike të Kosovës shumë të përgjithshme, më serioze dhe më stabile. Në këtë kontekst, gazeta thekson se gjatë fushatës zgjedhore gjithnjë më shumë janë gjerë në shesh një mori problemesh politike të fjetura në periudhën prej pavarësimit të Kosovës, duke pasur si mbules konceptin politik të përfaqësuar prej koalicionit qeverisës dhe dy liderve institucional, Fatmirësi Diu dhe Hashim Thaçi. E përditshmja koaditore thekson se Kosova tash e sa kohë është peng e një koalicioni që po tregohet inekzistent, gjithsesi jo funksional dhe autor kryesor i vendnumërimit të shtetit. Sipas gazetës, pas këtyre zgjedhjeve skenën politike kosovare e pret punë madhe dhe mundimshme me shumë sprova në mënyrë që shoqëria kosovare të përgatitet për të ecur përpara në drejtimin e synuar të integrimit në Bashkimin Evropian. Vullnet.
Po Zenel, a ka diçka të re rreth ritenderimit të termocentralit Kosova e Re?
Po, vullnet, të re që e ofertuesve nga tenderi për termocentralin e ri si pasoj e krizës globale, si pas përditshmes Kosova sot, kishte sinjalizuar lëkundje serioze në projektin më të madhë kosovar dhe ritenderimi eventual për këtë termocentral do të ishte një hap pas në tërk të nismë strategjike dhe të rëndësishme për ekonominë kosovare. Gazeta zikson se ridizajnimi i termocentralit Kosova e Re mund të ringjall besimin e investitorve potencial, duke nxjerrë në pa një test të ri dhe për çfarë do duhet kohë për ta parë jetësimin e këtij projekti gigant. Por si ka vënë pa Kosova sot ndërkohë derisa të rishpallen dhe të kryhen procedurat e tenderit të ri, qeveria duhet vazhdoi të mbajë në këmbë korporatën energjetike të Kosovës, që nuk kupton zgjatjen e jetës së bllokeve të vjetra prodhuese të energjisë, në të kundërtën si shtekson e përditshmja Kosova sot, keku mund të psoj kolapsë dhe Kosova të mbetet në terë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga e përditshmja zëri veçojmë shkrimin për shpenzimet 9 mujore të qeverisë Kosovës për marketing dhe telefona që kapin shumën prej 6.3 milion eurosh. Gazeta sekson se shpenzimet e qeverisë në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve janë rritur pavarësisht premtimeve të kryeministrit Hashim Thaçi për t'i ulur ato maksimalisht. Në një raport të qeverisë për shpenzimet 9 mujore të cilin ka rritur të asiguroj Gazeta Zëri, me sjera shtuhet se vetëm për shërbime telefonike, qeveria ka shpenzuar brenda këtij afati 2.5 milion euro, apo 600.000 euro më shumë se sa në periudhën në njëjtë vitit kaluar dhe 3.8 milion euro për marketing, apo për gjysëm më shumë se një vit më parë.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Sigurimi mirëqenjes për të gjithë banorët pa dallim të përkatësisë etnike dhe zhvillimi i komunës janë objektivi kandidatëve që garojnë për kryetar të komunës së Novobërdës. Komuna përfshin 24 vend banime me popullatë përzier, shqiptar dhe serb, ndërsa për ta udhëhequr janë duke garuar kandidat nga të dyja komunitetet. Kronike Bekim Bislimit.
Bajrushi Meri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari deritashëm i komunës së Novobërdës, thotë se oferta e tij për qytetarët bazohet në zhvillimin e deritashëm, si dhe programin e hartuar për vitet në vijim.
Në numër i madh të rive vazhdimisht po i kryjnë shkollimin dhe po mbeten të papunë. Dhe për të zbutur këtë papunësi, tër potencialin tim do ta angazhoj do të thotë në zhvillim ekonomik sepse aty qëndrojmë pa keq. Prandaj, nëse un vi sërish në kryes të qeverisë komunale, i siguroj qytetarët e mi se Novobërda do të jetë një vend punësimi, një vend ku do të shënohet tani progresin ndjeshëm në biznes, do të jetë në nivelin më të mirë, ndoshta arsimi dhe qëndësia siç ka qenë edhe ndonjëherë.
Premtimet e ngjashme ka bërë edhe Gafur Mustafa, kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës për kryetar të komunës së Novobërdës.
To konkretisht mendojmë në frizimin e tokës pillore, zgjerimin e tregut Korrin Labian, i cili është treg multietnik, parashohë ndërtimin e nimin një thertore, mandej ndërtimin e ndonjë punkti për grumbullimin e qumshit, ndërtimin e një punkti veterinarisë dhe ndërtimin e miniferën për gjelle, dele dhe dhi.
Sërgjan Jovanov nga Partia e Pavarur Liberale shpreh skeptik se buxheti i komunës, i cili pritet të jetë më i madh për shkak të zgjerimit të saj, do të mund të mbulojë të gjitha nevojat e komunës.
To je jedna opština koja je ruralna sredina u kojoj treba mnogo ulaganje.
Kjo është një komunë me mjedis rural në të cilin kërkohet mjaft investime dhe tash për tash, ndoshta e vetmja mënyrë për njerëzit që të sigurojnë ekzistencën është që ata të merren me bujqësi. Duhet të kultivojmë degë të bujqësisë për shkak se komuna e Novobërdës do të përfshijë ndoshta si faqen më të madhe me numër të banorëve, tha Jovanović. Ndërka Zoran Denić, kandidat për kryetar të komunës së Novobërdës nga subjekti tjetër që përfaqëson serbët me emrin Partia Socialdemokrate e Kosovës dhe me Tohis, thotë se pavarësisht se është i vetëdijshëm për nevojat që kanë qytetarët, nuk mund t'ju premtoj asgjë atyre për shkak se sipas tij paratë dedikuar për decentralizimin e kësaj komune janë harxhuar dhe kanë shkuar siç tha ai në drejtim të panjohur për të. Në këtë çast nuk e di se çfarë mund t'ju premtoj qytetarëve, por nëse fitojnë në këto zgjedhje dhe nëse do të jem kryetari komunës, do të mundësohet qasja ime te ato mjete dhe unë do të shoh se si mund ta bëj ndarjen e tyre në mënyrë proporcionale sipas strukturës së përfaqësimit të qytetarëve, tha Denić. Në anën tjetër, banorët e Novobërdës presin që të paktën pas zgjedhjeve të ulet niveli i papunësisë, si dhe t'ju krijohet mundësia për investime në bujqësi. Muhamet Vllasaliu, shqiptar nga Novobërda, thotë se tashmë ka vendosur që të dalë në zgjedhje.
Më të mira dishka për me zhvillu komunas, por në bujësima shumë të kjo në ju në kone.
Kamit Krasnici thot se dalje ti për të votuar do të jetë e kushtëzuar.
Votën
të
hudhë për komunë ekzistuese që janë, për zeruar jo.
Marko Markovic, një iri serb nga Novobërda, thot se do të dalë në votime sepse zgjedhjet i shesin një rast të mirë për komunitetin e ti dhe ai mendon se ky rast duhet shfrytzuar.
Unë
mendoj se nëse serbët dalin në zgjedhje, sidomos të rinë, por edhe të tjerët, do të kenë dobari të madhe nga kjo, para se gjithash me krijimin e këtyre komunave të reja të zgjeruara, do të hapet edhe numri madh i vendeve të punës, tha Marković. Ngjashëm thot edhe Velibor Trajković, një serb i moshuar i cili ka vendosur që të dalë në votime, por ai kritikon të gjithë kandidatet për kryetar të komunës së Novobrdes për, siç thot ai, mos shfaqje të ideve lidhur me atë se çfarë ju ofrojnë qytetarëve.
Niko do sad nije došao niti Albanac, niti Srbin. Da je neki razumije neku promociju pa da čujemo program njegov, njegove ideje.
Askush deri më tash, as shqiptare, as serb nuk kanë ardhur për tu promovuar që ne të dëgjojmë programet dhe idetë e tyre për zhvillimin e komunës sa Trajković. Ndërkaq Zade Ibrahimi me përkatësi Rome nga Novobrda thotë se do të dalë në zgjedhje.
Kemi vendos krejt na shkajimi qëtu, Rom krejt kemi me dalë me votue shqiptar. Me si shin kona ta, na qëtu shpia si kishun posen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Novobrda, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare në repartin e kirurgjisë kryhen rreth 3 operacione në ditë. Mirpo kirurgët për një operacion 2 orësh paguhen 3.5 euro, nëse miret parasysh paga prej 275 eurosh në muaj. Në anën tjetër, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë premtojnë vitin e ardhshëm rritje të pagave për punëtorët shëndetësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Punëtorët shëndetësor në qendrën klinike universitare edhe më tej mbesin me kërkesat e njëjta, rritjen e pagave. Kështu thot Fitim Selimi, kirurg torakal, një herësh edhe shefi repartit të kirurgjisë. Kjo kërkesë bëhet edhe më e fuqishme kur merret parasysh fakti se për një operacion që zgjat rreth 2 orë, një kirurg paguhet 3.5 euro. Doktor Selimi thot se në këtë për llogaritje një mjek paguhet 1.7 euro në orë.
Duhet shumë çka të bëhet ende, sepse jemi larg asaj që duhet me i thon standard apo e cila do të na kënaqë neve. Aktualisht i kemi dikon një 24 pacient shtrir. Përsisht ne parashumë që të operojmë dikon në 2-3 operacione gjatë ditës. Nëse llogarisim që një operacion mesatarisht zgjat 2 orë, atëherë po çse dëshiron me kozgjatje të operacionit, atëherë ne do të kemi dikon do të fitojmë 3 orë gjys një operacion i cili zgjat 2 orë mesatarisht.
Edhe shqiptar Demaçi, kirurg, thotë se në klinikën e kirurgjisë paraforsisht kryen 3 operacione në ditë. Kjo do të thotë që kohën më të madhe mjekët e kalojnë në sallat operative, kurse shpagimi financiar është, siç thotë Demaçi, nënçmues.
Një operacion mesatarisht zgjat 2 orë mund të zgjatë 3 orë, 4 orë. Brenda ditës kryen relativisht dikun rreth 3 operacione në ditë. Ka operacione që zgjasin edhe nga 5 orë, 6 orë. Paga mesatare e një specialisti të kirurgjisë është 275 euro. Atëherë nëse pjesëtohet me orë një javë, mesatare është 1.7 euro për orë paguar kirurgu.
Skënder Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se pagesat e mjekëve në krahasim me standardet në përgjithësi janë të ulta, por sipas tij një fenomen i ktill është edhe rezultati i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik në Kosovë.
Përket financimit sektorit shëndetësor, dihet që në Kosovë dikon rreth 89 milion euro mbulohen nga buxheti i Kosovës për sektorin shëndetësor në përgjithësi, apo që bie rreth 44 euro për kokë banori, dhe kjo reflekton edhe problemet me të cilat ballafaqohet sistemi shëndetësor.
Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se vitin e ardhshëm kjo ministri do të bëjë përpjekje për rritjen e pagave.
Bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, përgjithsisht me qeverinë, shikoj mundësit edhe për ngritje tjera të pagave.
Si do qoftë, punëtorve shëndetësor si stimulim gjatë këti viti u kam paguar nga 20 euro në muaj, gjë që si pas zëdhën si të hoti, vitin e ardhshëm kjo shumë parash do tjetë pjesë e pagës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përbytëm disa nga titujt e këti edicioni. Rënja e murit të Berlinit ishte goditja më e rëndë ndaj tiranisë, tha presidenti amerikan Barack Obama. Përleshje armatosur ndërmjet luftanieve të Koreës së Veriut dhe Koreës së Jugut. Ari shënoi rekord të ri, nafta shtrenjtohet ndërsa dollari bie. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.